Καλημέρα κύριε Πρόεδρε.
Καλημέρα κύριε Ανδρουλάκη, καλημέρα. Τώρα βεβαίως από Ουκρανία θα ξεκινήσουμε, γιατί είμαστε στην κόψη του ξηραφιού και θέλω να σας ρωτήσω ποια είναι η δική σας εκτίμηση, επειδή είστε και ευρωβουλευτής, άρα είστε και στα κέντρα λήψης αποφάσεων. Θα μείνει εδώ η κατάσταση ή θα πάμε σε μια γενικευμένη σύραξη?
Καλά, κανείς κυρία Μακρύ, κυρία Νικολάου, δεν έχει καθαρή άποψη που μπορεί να οδηγηθούν τα πράγματα. Λέτε, όπως βλέπετε, και οι Ευρωπαίοι, άλλα μας έλεγαν λίγες πριν ώρες από τις δηλώσεις του πρόεδρου της Ρωσίας, άλλα συνέβησαν, άρα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ επιφυλακτικοί. Φοβάμαι πολύ όμως ότι αν δούμε ακριβώς τι είπε ο κύριος Πούτιν, δεν αναγνωρίζει μόνο την ανεξαρτησία των περιοχών αυτών, αλλά αυτό που υπονοεί είναι ότι επειδή ένα μικρό κομμάτι ελέγχεται από τους αυτονομιστές,
θα πάει σε όλη την περιφέρεια.
Μπορεί να πάει σε όλη την περιφέρεια. Αυτό σημαίνει ότι θα πάμε σε μια σύγκρουση η οποία θα έχει απρόβλεπτες διαστάσεις. Εγώ αυτό που θέλω να σημειώσω ως ευρωβουλευτής και ως αντιπρόεδρος της Επιτροπής Άμυνας και Ασφάλειας που παρακολουθώ στενά τα πράγματα τα τελευταία χρόνια, είναι δυστυχώς πολύ λανθασμένη η αντιμετώπιση των Ευρωπαίων.
Μα τώρα ήταν κυρώσεις αυτές, κύριε Ανδρουλάκη. Ήταν κυρώσεις, πραγματικά. Δηλαδή, πέραν της Γερμανίας που έκανε ένα σοβαρό βήμα με το πάγωμα του Nord Stream, τα άλλα, εντάξει, μπορεί να την πονέσουν λίγο, αλλά αν δεν γονατίσει η Ρωσία, δεν πρόκειται να κάνει πίσω.
Καταρχάς, το θέμα του Nord Stream είναι απόφαση της γερμανικής κυβέρνησης, δεν εντάσσεται τις ευρωπαϊκές κυρώσεις, δηλαδή είναι απόφαση της χώρας. Το να παγώσει η πιστοποίηση του αγωγού. Το μεγάλο θέμα είναι ότι έπρεπε, κατά την ταπεινή μου άποψη, ο κύριος Σόλτς και ο κύριος Μακρόν να πάνε μαζί στον κύριο Πούτιν και μαζί στον κύριο Μπάιντεν να δείξουν ένα κοινό στρατηγικό σχέδιο αντιμετώπισης αυτής της κλιμάκωσης. Δυστυχώς, ο κύριος Μπορέλ και η κυρία Φοντερ Λάιεν είναι κατώτερη των περιστάσεων. Αν δείτε χθες τις ανακοινώσεις του κύριου Μπορέλ, δείχνουν ότι αντιμετωπίζεται με ένα μη σοβαρό τρόπο αυτή η εκρηκτική κατάσταση.
Τώρα τα ψώνια στο Μιλάνο ήταν και τα διαμάντια στην Αμβέρσα.
Θέλω να σας πω, δεν είναι πρώτη φορά. Δεν είναι πρώτη φορά. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι πέρυσι στις συζητήσεις για την κοινή εξωτερική πολιτική, σε μία μου παρέμβαση ο κύριος Μπορέλ είχε πει τότε ότι και τι θέλετε από μένα, ενώ για τα θέματα της Τουρκίας τότε, να γίνω Πάπας Πίος και να διατάξω σταυροφορία. Και του είχα απαντήσει ότι εμείς δεν ζητάμε αυτό, αλλά δεν μπορεί να γίνεται και ο Πόντιος Πιλάτος και να κάνει συνεχώς τον τροχονόμο στις προκλήσεις που υπάρχουν. Δηλαδή, όσο δεν έχουμε κοινή εξωτερική πολιτική και όσο δεν έχουμε και τα πρόσωπα που μπορούν να υπηρετήσουν σε ακραίες καταστάσεις μία στρατηγική της Ευρώπης, δηλαδή τα πρόσωπα όπως βλέπουμε δεν έχουν αυτή τη δύναμη, δεν έχουν αυτή την προσωπικότητα, τα πράγματα δυσκολεύουν για την Ευρώπη. Και φοβάμαι ότι βρισκόμαστε σε ένα πολύ κρίσιμο σημείο, το οποίο θα δημιουργήσει και φοβερές παρενέργειες στην ευρωπαϊκή οικονομία.
Πάντως, αν δεν πονέσει η Ρωσία, κύριε Πρόεδρε, αυτό σημαίνει ότι θα επικρατήσει ο νόμος του ισχυρού και όχι το διεθνές δίκαιο. Και αυτό είναι πάρα πολύ κακό και για μας, βέβαια, και αναφέρομαι στον Ερντογάν.
Σίγουρα, όταν υπάρχει μια καταπάτηση του διεθνούς δικαίου, αυτό υπονομεύει τη σταθερότητα και τα κράτη τα οποία έχουν προτεραιότητα του σεβασμού στο δίκαιο, στο διεθνές δίκαιο. Δυστυχώς, και το ξαναλέω, αν δεν υπάρξει κοινή εξωτερική πολιτική, εγώ έχω πει πολλές φορές, κυρία Μακρύ και κύριε Γαντζηνικολάου, το θέμα των κυρώσεων. Δεν μπορεί να θέσει ομοφωνία στο Συμβούλιο για τόσο σοβαρά θέματα. Πρέπει να πάμε στην απλή πλειοψηφία. Όσο υπάρχει ομοφωνία σε θέματα κυρώσεων και κοινή εξωτερική πολιτική, τόσο η Ευρώπη θα έχει μια πολυφωνία που θα δημιουργεί χαραμάδες για διάφορους παίχτες της ευρύτερης περιοχής να κάνουν κινήσεις εις βάρος της Ευρώπης.
Η κατάργηση, κύριε Πρόεδρε, του βέτο δεν δημιουργεί ανησυχία όμως στην Ελλάδα για το ενδεχόμενο κάποιες δυνάμεις που έχουν επιδείξει στο παρελθόν φιλοτουρκικές διαθέσεις να μας γυρίσουν οριστικά την πλάτη κάποια στιγμή?
Καταρχάς, το βέτο των ενταξιακών διαδικασιών είναι άλλο από το βέτο που αφορά την κοινή εξωτερική πολιτική, άμυνα, θέματα κυρώσεων. Αυτό που αφορά τα ενταξιακά, το οποίο η Ελλάδα και στο παρελθόν δεν αλλάζει, κύριε Χατζηνικόλα. Αυτό θα υπάρχει, είναι δομικό στοιχείο της Ένωσης. Όταν μπαίνει ένα κράτος μέσα, όταν ξεκινάνε οι διαδικασίες ενταξιακές, είναι δομικό στοιχείο της Ένωσης να υπάρχει ομοφωνία. Αυτό δεν αλλάζει με αυτό που λέω εγώ. Αυτό που λέω είναι σε θέματα εξωτερικής πολιτικής και κυρώσεων. Δηλαδή, δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να θέλουμε να βάλουμε κυρώσεις στην Τουρκία. Εγώ, το θέμα του εμπάργου όπλων, το οποίο το έχω προσπαθήσει πάρα πολύ. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με δική μου πρωτοβουλία το ψήφισε πέρσι το Σεπτέμβριο. Δεν ήταν κοινή λογική. Σήμερα, πριν μερικές μέρες, νομίζω την Κυριακή που μας πέρασε, διάβαζα σε μια έγκριτη εφημερίδα, νομίζω στο Βήμα, τη συνέντευξη της εκπροσώπου των Πρασίνων, των Γερμανών Πρασίνων, που μιλούσε και αυτή για κριτήρια στην εξαγωγή όπλων της Ευρώπης προς τρίτα κράτη. Σας πληροφορώ ότι και η ίδια και το κόμμα της ήταν κατά αυτή τη πολιτική. Με δική μου προσπάθεια, σιγά σιγά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και αυτοί κατάλαβαν ότι πρέπει επιτέλους στα θέματα εξαγωγών όπλων να έχουμε μια κοινή στρατηγική. Το θέμα είναι να μην το έχει πλέον μόνο το Κοινοβούλιο ως θέση επίσημη, να το έχει το Συμβούλιο. Δηλαδή, εμείς κάνουμε πολύ μεγάλους εξοπλισμούς. Εμείς τους ψηφίσαμε γιατί πρέπει η χώρα μας να θωρακιστεί μετά από πολλά χρόνια οικονομικής κρίσης που δεν είχε κάνει τέτοιες επενδύσεις. Αλλά συγχρόνως δεν μπορεί εμείς να αγοράζουμε όπλα από τη Γαλλία και να αγοράζει και η Τουρκία όπλα από τη Γερμανία και την Ισπανία. Όταν πουλάνε λοιπόν όπλα ευρωπαϊκά κράτη και συγχρόνως καταγγέλνουν ρητορικά τις προκλήσεις της Τουρκίας, δεν νομίζω ότι βοηθούν. Πρέπει λοιπόν να πάρουν σε εμπάργο όπλα πρέπει τα ευρωπαϊκά κράτη και οι Γερμανοί και οι Ισπανοί. Που πουλούν κυρίως, έχουν νέες συμφωνίες με Τουρκία. Ναι,
τώρα κύριε Πρόεδρε, σιγά μην βάλουν το ευρωπαϊκό καλό και το δικό μας εθνικό καλό πάνω από τα συμφέροντά τους. Αφού τους ξέρουμε.
Δεν είναι μόνο το εθνικό μας καλό, είναι το κοινό καλό. Αυτά λέγαμε και με τη Ρωσία και να που φτάσαμε. Τώρα την οικονομική κρίση θα την πληρώσουν μόνο οι Ανατολικοί. Όλη η Ευρώπη θα την πληρώσει την οικονομική κρίση. Όταν λοιπόν κοιτάς βραχυπρόθεσμα και όχι μακροπρόθεσμα. Δυστυχώς θα βρεις όλα μπροστά σου.
Πολλοί ακροατές μας ρωτούν, κύριε Πρόεδρε, και θέλω το σχόλιο σας, αν θα μπορούσε αυτό που συμβαίνει σήμερα με τη Ρωσία και την Ουκρανία να δώσει ευκαιρία στην Ελλάδα και στην Κύπρο να θέσουν θέμα κυρώσεων για την Τουρκία, που επί τόσες δεκαετίες κατέχει παράνομα τμήμα της Κύπρου. Παραλληλίζονται, κατά τη γνώμη σας, οι δύο υποθέσεις.
Καταρχάς, εδώ μιλάμε για. Εμείς είμαστε κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα συγκρίνουμε ένα κράτος που είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε σχέση με κράτη που είναι εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κύπρος είναι μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λοιπόν, δεν είναι λοιπόν οι ίδιες περιπτώσεις. Αλλά πέρα από αυτό, για το θέμα του εμπάργο και των κυρώσεων, για μένα οι οικονομικές κυρώσεις στην Τουρκία σε αυτή τη φάση δεν προχωρούν για πολλούς λόγους. Αν θέλετε, εγώ να σας το αναλύσω, δεν έχω κανένα θέμα. Έχω μια θεώρηση ότι όταν βάζεις οικονομικές κυρώσεις, ουσιαστικά δημιουργεί μια συνθήκη ταύτισης των πιο αδύναμων στρωμάτων με την ηγεσία της χώρας. Το έχω δει και σε χώρες της Λατινικής Αμερικής αυτό να συμβαίνει. Στο θέμα της Τουρκίας, για μένα και εκεί που έχουμε ηθικό και πολιτικό κεφάλαιο να το θέσουμε και να το κερδίσουμε, είναι στα όπλα. Δηλαδή, για μένα είναι αδιανόητο να όσα έχουν συμβεί στην ευρύτερη περιοχή, από τον Νότιο Κάυκασο, τη Μέση Ανατολή, τα θέματα της Ανατολικής Μεσογείου, να συνεχίζουν να εξοπλίζουν ευρωπαϊκά κράτη. Και σε αυτό το θέμα, αν γίνει μια σοβαρή πανευρωπαϊκή καμπάνια, εκτιμώ ότι η Ελλάδα μπορεί να το κερδίσει και να φτιαχτεί ένα κλίμα πίεσης και της Γερμανίας και της Ισπανίας να σταματήσει αυτά τα προγράμματα.
Και πάλι ο Ερντογάν χτίζει μια ρητορική για την αποστρατικοποίηση των νησιών και πια βάζει και ανοιχτά θέμα κυριαρχίας. Αυτό σας ανησυχεί ότι θα αποτολμήσει να κάνει ένα θερμό επεισόδιο ή θα το χρησιμοποιεί πια για να το βάζει και επίσημα στην ατζέντα? Δηλαδή αθροίζει κι άλλο ένα στην ατζέντα των παράλογων διεκδικήσεών του.
Κύριε Μακρύ, τι λέει η Τουρκία? Η Τουρκία έλεγε διαχρονικά να αποστρατικοποιήσουμε τα νησιά μας. Αυτό δεν μπορεί να το προχωρήσει διπλωματικά. Εμείς δεν το συζητάμε. Δεν έχει καμία βάση στο διεθνές δίκαιο. Γιατί? Διότι καταρχάς τα νησιά στο βόρειο κομμάτι του Αιγαίου είναι με τη συνθήκη του Μοντρέ, δηλαδή η Λίμνος όταν έγινε αποστρατικοποίηση στα στενά, οπότε δεν μπορεί να το συζητάει αυτό το θέμα, δεν το ζητάει, είναι εκτός πραγματικότητας της διοίκησης. Και τα Δωδεκάνησα είναι στη συνθήκη των Παρισίων με τους Ιταλούς και τότε υπήρχε το θέμα της αποστρατικοποίησης που είχε να κάνει με τον ψυχρό πόλεμο και με τα θέματα με τους Ιταλούς, αλλά και η Λαμπεντούζα απέξε ανατολική βάση. Άρα ούτε σε αυτό, δηλαδή και καταρχάς, στο διεθνές δίκαιο, όταν έχει κομμάτι μιας συμφωνίας, δεν μπορεί να διεκδικήσει κάτι.
Ναι, γιατί το κλιμακώνει λοιπόν τόσο? Γιατί το κλιμακώνει τόσο? Θέλει να πατήσει για να μας κάνει ένα επεισόδιο? Θέλει να το λέει στους Ευρωπαίους?
Ο Ερντογάν είναι σε μια δεινή εσωτερική κατάσταση. Είναι πρώτη φορά που όλοι καταλαβαίνουν, οι αναλυτές που ασχολούνται με την Τουρκία, ότι είναι πολύ δύσκολο να συνεχίσει μετά τις εκλογές, τις επόμενες, όποτε και να γίνουν, είναι προγραμματισμένες το καλοκαίρι του 2023, μπορεί να γίνουν και έκτακτες εκλογές, με τα προβλήματα που έχει η Τουρκία και σε οικονομικό και σε κοινωνικό και σε πολιτικό επίπεδο να συνεχίσει να γίνεται της χώρας. Οπότε καταλαβαίνετε ότι κάνει μια μεγάλη προσπάθεια να σταθεροποιηθεί εκμεταλλευόμενος διάφορες εξωτερικές καταστάσεις. Δηλαδή να παίξει, ας πούμε, ένα διεθνή ρόλο για τον εαυτό του, ότι η Τουρκία είναι μια ισχυρή περιφερειακή δύναμη. Λοιπόν, αυτά εμείς τα χειριζόμαστε ως μια χώρα η οποία προτεραιότητά της είναι το διεθνές δίκαιο. Προσπαθεί μέσω του ευρωπαϊκού παράγοντα να διαμορφώσει μια ενιαία αντιμετώπιση της Τουρκίας. Εγώ πιστεύω ότι θα έχουμε μόνο ωφέλη. Και να σου πω κάτι τελευταίο. Πρέπει να αλλάξουμε και κάπως τη στρατηγική μας. Διότι ακόμη και σήμερα, επίσημα, είμαστε υπέρ της ομοφωνίας στο Συμβούλιο για θέματα εξωτερικής πολιτικής. Για μένα αυτό είναι προβληματικό στο θέμα των κυρώσεων. Επίσης, με την ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας, μα πιστεύει κανείς ότι έχει ευρωπαϊκή προοπτική αυτή η χώρα?
Αυτό
όταν καταπατώνται συνεχώς ανθρώπινα δικαιώματα στο εσωτερικό της. Εδώ πρέπει να πάμε σε μια νέα ειδική σχέση. Και τι σημαίνει νέα ειδική σχέση? Να έχουμε μια οικονομική σχέση με την Τουρκία ως Ευρώπη, αλλά από την άλλη να υπάρχουν αυτοματοποιημένες κυρώσεις στη νέα τελωνιακή ένωση, που όταν η χώρα αυτή προκαλεί την Ελλάδα ή την Κύπρο, αυτές οι κυρώσεις να ενεργοποιούνται και με οικονομικούς όρους να πιέζει την Τουρκία, όπως τώρα κάνουν κάποιοι με ήπιο τρόπο, έστω και καθυστερημένα, με τη Ρωσία.
Κύριε Πρόεδρε, θα σας παρακαλέσω, πρέπει να πάμε στους τίτλους των ειδήσεων, να σας τηλεφωνήσουμε σε 5-6 λεπτά για να συνεχίσουμε με την εσωτερική πολιτική επικαιρότητα.
Έχουμε ακρίβεια, τώρα θα έρθουμε σε αυτό το θέμα. Το
ακρίβεια,
οποίο αυτό
ήταν πανδημία.
Πανδημία, όλα.
Ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστώ πολύ. Καλά, και εγώ ευχαριστώ.
Έχουμε τον πρόεδρο του Κινήματος Αλλαγής, τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Βεβαίως. Μας ακούτε, κύριε πρόεδρε. Πάμε στο θέμα της ακρίβειας τώρα, το οποίο πραγματικά καίει τους πολίτες. Η κυβέρνηση ετοιμάζεται να δώσει ένα επίδομα στους ασθενέστερους, ενώ επιδοτεί και τους λογαριασμούς του ρεύματος. Προφανώς όμως αυτά δεν είναι αρκετά, γιατί η ακρίβεια είναι πάρα πολύ μεγάλη. Θέλω να μου πείτε τι περιθώρια υπάρχουν και τι άλλο μπορεί να γίνει.
Κύριε Μακρύ, καταρχάς η κυβέρνηση έχει δώσει 2 δισεκατομμύρια στους παρόχους για να πέσουν τα τιμολόγια ή τιμές. Αλλά προσέξτε τώρα, εμείς δεν ξέρουμε ούτε σε ποιους έχουν πάει, ούτε πώς θα πέσουν. Ούτε θα κριθεί το επόμενο διάστημα πόσο βοηθά αυτή η πολιτική. Από την άποψή μας, πρέπει η κυβέρνηση να πάρει ένα πακέτο μέτρων. Καταρχάς, ένα μη δημοσιονομικό μέτρο που θα στηρίξει όμως τους εργαζόμενους είναι η αύξηση του κατώτατου μισθού. Αυτό πρέπει να γίνει άμεσα. Και έχουν δείξει και σε άλλες χώρες παρόμοιες πρωτοβουλίες ότι αυτό βοήθησε και σε μια ποιοτικότερη ανάπτυξη τη χώρα. Και με ένα, αν θέλετε, μια παράλληλη μείωση του μισθολογικού κόστου. Τώρα, ένα δεύτερο θέμα.
Τώρα, συγγνώμη, έχει γίνει μια πλειοδοσία όμως γι' αυτό. Η κυβέρνηση λέει υπέριξ των 700, ο ΣΥΡΙΖΑ λέει δώστε 800. Θέλω να μου πείτε η δική σας πρόταση ποια είναι.
Εμάς η θέση μας ήταν τα 751. Ευρώ που ήταν εκεί η θέση
στη μέση που
των κοινωνικών εταίρων. Δεν ήταν η θέση των κοινωνικών εταίρων, αυτή είναι η θέση μας του ΓΕΣΕ. Οπότε θεωρούμε ότι είναι κάτι το οποίο είναι εφικτό να συμβεί και να βοηθήσει άμεσα τους ανθρώπους και τους εργαζόμενους που είναι σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Το ΦΠΑ τα βασικά αγαθά. Λέει η κυβέρνηση ότι είναι μεγάλο το δημοσιονομικό κόστος. Προσέξτε τώρα. Εδώ πρέπει να πούμε κάτι το οποίο δεν το συζητάμε.
Δεν λέει μόνο αυτό, κύριε Πρόεδρε. Λέει ότι υπάρχει και ενδεχόμενο να χαθεί η μείωση στην εφοδιαστική αλυσίδα, δηλαδή να μην φτάσει στην τσέπη των καταναλωτών.
Το ακούω και αυτό. Εδώ όμως υπάρχει ένα θέμα. Πάμε πρώτα στο δημοσιονομικό κόστος. Η κυβέρνηση, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε, από το Δεκέμβριο και τον Ιανουάριο, κερδίζει, δηλαδή υπάρχει υπεραπόδοση φορολογικών εσόδων από τις ανατιμήσεις μέσω του ΦΠΑ. Δηλαδή, ζητάει κερδοσκοπή η κυβέρνηση από την άξη των τιμών. Είναι 63 εκατομμύρια ευρώ τα πετρολοειδή. Προϊόντα και υπηρεσίες 337 εκατομμύρια. Ειδικό φόρο κατανάλωσης ενεργειακών προϊόντων 112 εκατομμύρια. Λοιπόν, προϊόντων 24 εκατομμύρια. Δηλαδή, εδώ μιλάμε, είναι περίπου, αν τα αθροίσετε, 500-600 εκατομμύρια σε δύο μήνες. Αυτά τα χρήματα με κάποιο τρόπο δεν πρέπει να ξαναπέσουν στην αγορά, ιδιαίτερα στους πιο αδύναμους, είτε με μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, είτε με άλλο τρόπο. Το λέω γιατί ο κ. Μητσοτάκης χρησιμοποιεί τη λέξη λεπτόδεντρο. Τώρα τη θυμήθηκε τη λέξη λεπτόδεντρο. Όταν έκανε, και πέρατο γι' αυτό η κυβέρνηση, την τέταρτη δημοσιονομική επέκταση στον κόσμο με 43 δισεκατομμύρια, χάρη σε 6 δισεκατομμύρια σε επιτρεπτές προκαταβολές, με κριτήρια τα οποία για μένα είναι χαλαρά κριτήρια.
Καλά, δεν έπρεπε όμως να δοθούν αυτά τα χρήματα. Κύριε Ανδρουλάκη, δεν έπρεπε να δοθούν αυτά τα χρήματα μέσα στην πανδημία. Να βοηθηθούν οι επιχειρήσεις, να δοθούν οι επιστρεπτές, να τους διευκολύνουν στην επιστροφή, να τους κουρέψουν ένα μέρος. Αυτό δεν ήταν απαραίτητο.
Επειδή πρέπει να διαμορφώσουμε μια άλλη κουλτούρα στο πολιτικό μας σύστημα, και όταν λέμε να ρίξουμε λεφτά στην αγορά, να μιλούμε για αξιοκρατία. Τι σημαίνει να ρίξουμε χρήματα στην αγορά? Σημαίνει με οριζόντιο τρόπο. Σημαίνει με πιο οριοθετημένα κριτήρια. Είναι δυνατόν να λέμε ότι πέτυχε αυτή η πολιτική, όταν αυτή η πολιτική δημιούργησε πάλι μια νέα μεγέθυνση του χρέους και μια μη ποιοτική ανάπτυξη, η οποία δεν ξέρω αν σταθεροποιηθεί στα ποσοστά που θέλουμε, περί του 3% τα επόμενα χρόνια? Για μένα αυτή η δημοσιονομική επέκταση έγινε με πολύ χαλαρά κριτήρια, με αποτέλεσμα να μην έχει φέρει τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Και μια κυβέρνηση που κοιτά μακροπρόθεσμα και δημιουργεί συνθήκες ανθεκτικότητας για την οικονομία και την κοινωνία, διότι θα μπει κάποιος ήξερε ο κ. Μητσοτάκης ότι θα έχουμε ενεργειακή κρίση. Κανείς δεν ήξερε ότι θα έχουμε ενεργειακή κρίση, κανείς δεν ήξερε ότι θα έχουμε πανδημία, αλλά τι κάνουν οι ηγεσίες? Προβλέπουν, κρατάνε κάβα για το μέλλον. Δυστυχώς, εμείς κάναμε μια πολύ μεγάλη δημοσιονομική επέκταση και τώρα που έπρεπε να υπάρχουν χρήματα για να στηρίξουμε τους πιο αδύναμους, τα χρήματα αυτά είναι λιγοστά.
Κύριε Πρόεδρε, ακούω όλο και περισσότερους που λένε βάλτε μπροστά τα λιγνητικά εργοστάσια, βιαστήκατε να κλείσετε αυτές τις δύο μονάδες του λιγνίτη. Έκανε λάθος εκτίμηση η κυβέρνηση αυτό και τώρα είναι η λύση ο λιγνητής?
Η λύση είναι η δίκαιη και ομαλή μετάβαση. Δίκαιη μετάβαση σημαίνει να πάμε από τα ορυκτά καύσιμα στα πράσινα καύσιμα, χωρίς να φτωχοποιηθούν περιφέρειες της Ελλάδας και χωρίς να υπάρχει μεγάλη ενεργειακή φτώχεια να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις.
Βιάστηκε η κυβέρνηση, λέτε? Βιάστηκε.
Ότι πρέπει να υπάρχει μια ομαλότητα στο σχέδιο αυτό και το πρόβλημα το ότι δεν υπήρξε αυτό το σχέδιο το αντιμετωπίζουμε σήμερα. Και να πάω σε συγκεκριμένα θέματα. Η Γερμανία, που είναι ένα παράδειγμα απολιγνητοποίησης, σε μια πιο ομαλή στρατηγική και μάλιστα σύγχρονος, δεν μείωνε μόνο το λιγνίτι, μείωνε και τα πυρηνικά της από το 2010 και μετά. Σήμερα όμως η Γερμανία βάλει το λιγνίτι και τα πυρηνικά, δεν τα αντικατέστησε με φυσικό αέριο, ένα άλλο ρηπτό καύσιμο όπως κάνει η Ελλάδα. Η Ελλάδα, για να καταλάβετε τα στοιχεία, είναι η χώρα που μέσα αύξησε την ηλεκτροπαραγωγή της κατά 24% από φυσικό αέριο. Όλες οι χώρες μείωναν την εξάρτησή τους από το φυσικό αέριο μέσα στην ενεργειακή κρίση και η Ελλάδα την αύξησε. Δηλαδή, εδώ μιλάμε για διανόητα πράγματα. Τι πρέπει λοιπόν να γίνει για να είμαστε πρακτικοί? Καταρχάς, πρέπει να κάνουμε αυτό που κάνουν και τα άλλα κράτη. Μεγαλύτερη επένδυση στις ανανεώσιμες πηγές. Αλλά για να γίνει μεγαλύτερη επένδυση στις ανανεώσιμες πηγές, χρειάζεται ένα σύγχρονο δίκτυο υψηλής διασυνδεσιμότητας, όπου Έλληνες, οι πιο φτωχοί Έλληνες θα μπορούν να βάλουν φωτοβολταϊκά στις στέγες για να καταναλώνουν την ενέργεια που παράγουν και να είναι φορακισμένοι από ενεργειακές κρίσεις. Εκατοντάδες ενεργειακές κοινότητες για κτηνοτρόφους, για αγρότες, για μεταποιητές, για να έχουν φτηνό κόστος παραγωγής τα επόμενα χρόνια. Αυτό πρέπει να είναι το σχέδιο διάχυσης των ανανεώσιμων πηγών στην ελληνική οικονομία και όχι ένα παιχνίδι τριών και τεσσάρων μεγάλων εταιριών. Αυτό για μένα είναι ένα στρατηγικό σχέδιο και για να γίνει θέλει να πάρουμε πολλά χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης και να φτιάξουμε ένα ισχυρό δίκτυο υψηλής διασυνδεσιμότητας και παράλληλα να πάψουμε να είμαστε μια ενεργειακά απομονωμένη χώρα και να φτιάξουμε καλώδια σύγχρονα σύνδεση της χώρας και με άλλες χώρες της περιοχής.
Τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ βλέπει νέο μνημόνιο. Η κυβέρνηση λέει ότι μα πώς, αφού πέρυσι είχαμε 9% ανάπτυξη, φέτος θα έχουμε 5% ανάπτυξη. Και εμείς όλα τα ακούμε όλα αυτά και δεν ξέρουμε ποιο να πιστέψουμε και ποιο να αφήσουμε. Ποια είναι η δική σας εκτίμηση?
Η δική μου εκτίμηση είναι ότι πρέπει να κάνουμε προληπτικές πολιτικές. Δηλαδή, προληπτική πολιτική για την ενέργεια. Έπρεπε να υπάρχει πλαφόν στη ρήτρα αναπροσαρμογής. Να σηκώσουν κόστος της ενεργειακής κρίσης όχι μόνο οι καταναλωτές και το κράτος μέσω της επιδότησης, αλλά και οι πάροχοι. Σήμερα που μιλάμε, το τιμολόγιο μας είναι 100% κρηματιστρική τιμή της επόμενης μέρας. Όταν αυτό είναι 29% στη Γερμανία, 29% στη Γαλλία και 11% στην Ιταλία. Άρα έχουν μια πιο σταθεροποιητική πολιτική. Και δεν τα κάναμε αυτά, γιατί δεν ρυθμίζουμε την αγορά, κυρία Μακρύτη, κύριε Παπα-Νικολάου. Άρα πρέπει να κάνουμε προληπτικές πολιτικές. Και όχι όταν σκάει η βόμβα στα χέρια μας, να τρέχουμε, να προλάβουμε πράγματα που δυστυχώς δεν τα είχαμε προβλέψει. Αυτό για μένα είναι η πολιτική του μέλλοντος. Επίσης, μεγάλο θέμα είναι τα ενίκια. Μας τα πούνε χιλιάδες νέοι άνθρωποι. Σήμερα που μιλάμε, 40% του εισοδήματος των Ελλήνων πάει στο ενίκιο. Αυτές που νοικιάζουν σπίτια, που δεν έχουν ιδιοκατοίκηση. Όταν ο μέσος όρος της Ευρώπης είναι 25%. Τι κάνουν τα υπόλοιπα κράτη για να προλάβουν το πρόβλημα αυτό? Παίρνουν χρήματα, κάνουν κοινωνική στέγη, δεν τα δωρίζουν τα σπίτια, τα νοικιάζουν σε ένα πολύ χαμηλό κόστος. 2,5 δισεκατομμύρια πήρε η Πορτογαλία το Ταμείο Ανάκαμψης και εξήγηλε πρόγραμμα 26.000 κατοικιών. Η Ισπανία 20.000 κατοικίες με 1 δισεκατομμύριο. Η Ιταλία 2,8 δισεκατομμύρια με 10.000 κατοικίες. Η Γερμανία παράλληλο πρόγραμμα. Εμείς γιατί όχι? Δεν το αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα η κοινωνία?
Πρόεδρε,
δεν είναι ένα ζήτημα που εμποδίζει και την δημογραφική κατάσταση της χώρας, διότι τα νέα ζευγάρια δεν μπορούν εύκολα να κάνουν μεγάλες οικογένειες?
Θα επανέλθω στο ερώτημα της Κάτιας. Ο Ρέγκλινγκ χθες άνοιξε πάλι θέμα υψηλού χρέους, επομένως και μνημονίων. Και η ερώτηση είναι αυτή. Κινδυνεύουμε και πάλι με μνημόνιο? Είμαστε πάνω στο σκηνή?
Και στην κυρία Μακρύ και σε εσάς είναι ότι κινδυνεύουμε από όλες τις αλλαγές που συμβαίνουν και στην Ευρώπη και στον κόσμο, εάν δεν έχουμε στρατηγική αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων. Η Ελλάδα πρέπει τα επόμενα χρόνια να έχει μια ισχυρή ανάπτυξη, 2-3% σταθερή, για να μην ζήσει νέες περιπέτειες. Για να έχουμε λοιπόν, κύριε Γαντινικόλαου, κύριε Μακρύ, αυτή την ανάπτυξη, πρέπει και το Ταμείο Ανάκαμψης να μην γίνει ένα νέο ΕΣΠΑ που το κόβουμε φέτες για μικρά έργα, αλλά να γίνει ένα εργαλείο που θα φτιάξει μια σύγχρονη οικονομία, εξωστρεφής οικονομία, με ισχυρό ανταγωνισμό, με περισσότερες εξαγωγές, μια δυναμική οικονομία. Αν εμείς σχεδιάσουμε μια δυναμική οικονομία, η χώρα μας θα μπορεί να διαχειριστεί τα χρέη της, μακροπρόθεσμα, διότι όπως ξέρετε τα χρέη αυτά για τα επόμενα 10 χρόνια είναι σε ασφαλή χέρια. Δεν θα μπορούν να μας επηρεάσουν οι αγορές. Τι κάνουμε μετά από 10 χρόνια? Αν θέλουμε λοιπόν μετά από 10 χρόνια να μην ζήσουμε αυτό που είπε η κυρία Μακρύ και επαναλάβατε εσείς, πρέπει να χτίσουμε σήμερα την Ελλάδα του μέλλοντος, την Ελλάδα της εξωστρεφίας.
Τώρα, κύριε Πρόεδρε, να πάμε στο θέμα της πανδημίας. Σήμερα συζητάει η Επιτροπή και για περαιτέρω άρση μέτρων. Θα δούμε ποια είναι αυτά. Όλη η Ευρώπη κάνει ότι η πανδημία έχει τελειώσει και εμείς μπαίνουμε σιγά σιγά σε αυτό το χώρο, προφανώς προς χάριν της οικονομίας. Εγώ θέλω να ρωτήσω, εσείς είχατε ταχθεί υπέρ των υποχρεωτικών εμβολιασμών στο δημόσιο. Τώρα, 31 Μαρτίου, λοιπόν, η κυβέρνηση λέει ότι θα απολύσει τους υγειονομικούς οι οποίοι δεν έχουν εμβολιαστεί. Εσείς συνενείτε σε αυτό, διαφωνείτε?
Κύριε Μακρύ, καταρχάς, ολόκληροι πληθυσμοί του πλανήτη έσωσαν τις ζωές τους και των παιδιών τους από το τρεχούμενο νερό και το εμβόλιο. Και για μένα είναι αδιανόητο εμείς να έχουμε αυτή τη δυνατότητα να περιφρούσουμε τις ζωές και τις δικές μας και των συνανθρώπων μας και να αξιοποιούμε αυτό το όπλο της επιστήμης. Γι' αυτό θεωρώ ότι πρέπει το κράτος με ενημέρωση, με καμπάνιες, με υποχρεωτικότητες να βοηθήσει να είναι φορακισμένη η κοινωνία μας από την πανδημία. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι σήμερα, τι λένε τα στοιχεία, 35% πληρώνει ο Έλληνας ιδιωτικές δαπάνες υγείας, δεύτερη στην Ευρώπη. Γιατί?
Ναι. Δεν μου απαντάτε διότι, βέβαια στο ερώτημα.
Θα σας απαντήσω και στο ερώτημα. Γιατί δυστυχώς θέλει στήριξη το Εθνικό Σύστημα Υγείας, θέλει στήριξη η πρωτοβάθμια υγεία. Η Ιταλία λοιπόν που έχει ανάλογα προβλήματα παίρνει το 10-11% του Ταμείου Ανάκαμψης για να εξυγχρονίσει και να στηρίξει το Δημόσιο Σύστημα Υγείας. Εμείς παίρνουμε μόνο το 4%, που είναι λιγότερο από 4%, γιατί μέσω 4% είναι και θέματα που αφορούν τα ενεργειακά των νοσοκομείων. Πρέπει λοιπόν η χώρα μας να στηρίξει τη δημοσιογεία και ιδιαίτερα την πρωτοβάθμια. Τώρα, για αυτό που είπατε, εγώ θεωρώ αδιανόητο ένας άνθρωπος που εργάζεται σε ένα νοσοκομείο να μην θέλει να εργάζεται με ένα ασφαλή τρόπο για τους συνανθρώπους του που μπαίνουν στα νοσοκομεία αυτά με βαριά νοσήματα. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει μια πολιτική απόφαση που θα απομονώνει αυτούς οι οποίοι δεν θέλουν να κάνουν το εμβόλιο και δεν θέλουν να βοηθήσουν τους συμπολίτες που είναι στα νοσοκομεία τους αρρώστους να είναι σε ένα περιβάλλον ασφάλειας. Τώρα, εάν μετά από τόσους μήνες δεν μου καταλάβει ότι αυτό πρέπει να συμβεί, τότε προφανώς θα πρέπει να υπάρχουν και άλλα μέτρα βάσει όμως των συνταγματικών πλαισίων που έχει η χώρα.
Τώρα, για, με να βάση...
για να μην ακυρωθούν και θέσεις εργασίας.
Με βάση τα όσα μας είπατε για την ακρίβεια και την πανδημία, είναι η ώρα, πιστεύετε, ίσως για εκλογές? Και το ρωτώ γιατί όταν καταψηφίσατε την κυβέρνηση στην πρόταση μομφής του ΣΥΡΙΖΑ, είχατε πει καταψηφίζω μεν, δεν ζητώ εκλογές δε. Και εκεί σας κατηγόρησε ο ΣΥΡΙΖΑ, η αξιωματική αντιπολίτευση, για πολιτική αντίφαση. Πώς γίνεται, είπε.
Κύριε Χατζής Νικολάου, ο κύριος Τσίπρας, μερικούς μήνες πριν, για να πω μερικές εβδομάδες πριν, είχε πει με 50 θανάτους τη μέρα ότι θεωρεί οπορτουνισμό να ζητάει εκλογές. Από λίγες εβδομάδες με 100 θανάτους τη μέρα, εγώ έχω κάποια αντίφαση. Αυτά είναι αδιανόητα πράγματα. Θέλω λοιπόν να σου πω ξεκάθαρα. Εμείς είμαστε έτοιμοι να γίνουν όπως και να γίνουν εκλογές. Άλλωστε είμαστε το μόνο κόμμα που δημοσκοπικά ανεβαίνει όταν πέφτει και η Νέα Δημοκρατία, που είναι η κυβέρνηση, και ο ΣΥΡΙΖΑ που είναι αντιπολίτευση. Όμως, είμαστε ρεαλιστές. Είτε δεν ζητάς εκλογές, το πέφτει το μαχαίρι και το πεπόνι στο να προκηρύξει εκλογές, είναι ο εκάστοτε πρωθυπουργός. Δικιά μου δουλειά λοιπόν είναι να έχει προετοιμαστεί η παράταξή μας με ένα σύγχρονο πρόγραμμα σοσιαλδημοκρατικό, με σύγχρονες θέσεις, με ανταγωνιστικά ψηφοδέλτια για να αποκτήσει μια μεγαλύτερη πολιτική δύναμη στις επόμενες εθνικές
εκλογές.
Πάντως,
κύριε Ανδρουλάκη, σε αυτήν την πορεία για αυτές τις εκλογές και εσείς πρέπει να αποσαφηνίσετε.
Επομένως, δεν ζητάει ούτε σήμερα εκλογές το κίνημα αλλαγές.
Ακούστε, κύριε Χατζηνικολάου, το λέω ξεκάθαρα. Τι σημαίνει ζητώ εκλογές? Άλλο θέλω εκλογές, άλλο ζητώ εκλογές. Εγώ και αύριο το πρωί να γίνουν εκλογές για την παράταξή μας. Διότι έχουμε μια κυρία ανωδική τάση. Λέω λοιπόν, το ζητώ εκλογές, τι σημαίνει? Ένα νέο πολιτικό ήθος. Όταν γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι αυτός που αποφασίζει για τις εκλογές δεν είμαι εγώ και δεν είναι κανείς από την αντιπολίτευση. Δηλαδή, να μιλούμε ρητορικά, να μιλούμε θεωρητικά.
Καλά, το να τη ζητάς βεβαίως δείχνει και τη θέλησή σου, ότι η κυβέρνηση δεν κάνει και πρέπει να αλλάξει άμα τη ζητάς. Άμα
λοιπόν,
δεν τη ζητάς, κάποιος μπορεί να πει, του αρέσει η κυβέρνηση.
Ακούστε, σας λέω λοιπόν, το ότι δεν κάνει η κυβέρνηση, το δείξαμε στη Βουλή, ψηφίζοντας την πρόταση της πιστείας. Δεν κάνει η κυβέρνηση, έχει αποτύχει η κυβέρνηση, αυτό θέλετε να πω. Να το λέμε ξεκάθαρα κάθε μέρα στον δικό μας λόγο. Τα θέματα οικονομίας, τα θέματα της ενεργειακής κρίσης.
Πάντως, κύριε Ανδρουλάκη, με αφορμή εκείνη την επεισοδιακή συνεδρίαση με τον Πολάκη και τον Χαράλαμπο Αθανασίου, εσείς ουσιαστικά τα βάλατε και με τους δύο και όλοι οι επικριτές σας χαρακτήρισαν εις αποστάκηδες. Και αυτό σας ακολουθεί έκτοτε, ότι είστε λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Προφανώς για να μην κατηγορηθείτε ότι φλερτάρετε με έναν από τους δύο. Αλλά έτσι θα συνεχίσετε.
Θα σας πω κάτι. Καταρχάς, εμείς κινούμαστε αξιακά. Λέμε αυτό που νιώθουμε και αυτό που πιστεύουμε. Είτε ενοχλεί τον κύριο Τσίπρα, είτε ενοχλεί τον κύριο Μητσοτάκη. Εμείς δεν πολιτευόμαστε με μεζούρα. Ο κύριος Τσίπρας και τον κύριο Μητσοτάκη απλά ενοχλούνται, διότι βλέπουν μια νέα δυναμική. Και είδατε πόσο συμφωνούν σε αυτό. Είναι ένα επιχείρημα ταυτόσιμο για τους ίδιους. Ότι κρατάμε και από δεν κρατάμε καθόλου τις αποστάσεις. Αξιακά κινούμαστε. Και θέλω να σας πω ξεκάθαρα. Δηλαδή, εμένα μου επιτέθηκε προς τον κύριο Πολάκη. Ζήτησα από κανένα να με στηρίξει. Το κόμμα μας απάντησε. Και θέλω να σου πω ότι και τη μέρα εκείνη που λέτε, όταν κάποιος μιλάει εκτός θέματος, πρέπει να τον σταματάει ο πρόεδρος, είτε είναι του ενός κόμματος είτε του άλλου. Την επόμενη μέρα μου έκανε προσωπική επίθεση ο κ. Γεωργιάδης, μιλούσε 10 λεπτά εκτός του θέματος του ψηφιακού νομοσχεδίου και δεν είπε κανένα τίποτα ο πρόεδρος της Βουλής. Άρα, εδώ πρέπει να μιλάμε κανόνες για όλους. Εμείς καταδικάζουμε τις αντικοινοβουλευτικές συμπεριφορές, τους δραμπουκισμούς.
Κύριε Ανδρουλάκη, για να κάνουμε ένα λογικό.
Το ερώτημα του Δελατόλα θα το κάνεις κάτι.
Μα γι' αυτό λέω.
Για πήγαινε.
Το
για...
ερώτημα τώρα, γιατί αυτό θα σας ρωτούμε όλοι μέχρι τις εκλογές.
Μας έστειλε ερώτημα ο Αντώνης Δελατόλα.
Την προοδευτική διακυβέρνηση. Ποια είναι αυτή η προοδευτική διακυβέρνηση? Πώς την έχετε εσείς στο μυαλό σας?
Καταρχήν, προοδευτική μια διακυβέρνηση κρίνεται εκ των πράξεων.
Όχι εκ των προθέσεων. Σωστό.
Όχι εκ των προθέσεων.
Σωστό.
Και πριν τις εκλογές τις εσωκομματικές μας, και το είπα και μετά, ότι για μένα η καλύτερη επιλογή για τον ελληνικό λαό, όπως συμβαίνει και σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη, είναι μια κυβέρνηση σοσιαλδημοκρατική. Τι σημαίνει σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση? Καταρχάς, ιδεολογικά, σημαίνει μια κυβέρνηση που σέβεται τους θεσμούς και τη δημοκρατία, τους υπηρετεί πιστά, τους ενισχύει με διαφάνεια.
Αλλά θα μας πείτε και με ποιους, ρεαλιστικά, πρακτικά να μιλήσουμε.
Να το περιγράψω
θεωρητικά.
Βάζετε τον πύχη στην αυτοδυναμία, δηλαδή.
Να το περιγράψω πρώτα, να το περιγράψω. Σημαίνει λοιπόν ενίσχυση των θεσμών της δημοκρατίας, διαφάνεια, αξιοκρατική, όχι αυτά που διαβάζουμε σήμερα στο site, ότι υπήρχαν περιπτώσεις όπου άνθρωποι του περιβάλλοντος του κύριου Τσίπρα και του κύριου Καμένου καταγγέλλονται ότι έχουν παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο σε εκβιασμούς. Αυτά πρέπει να μην υπάρχουν σκιές στο πολιτικό σύστημα. Πρέπει η δικαιοσύνη ανεξάρτητα να ρίξει φως σε όλες αυτές, σε όλα αυτά τα ζητήματα που υπάρχουν. Δηλαδή υπάρχει δημιουργείται κρίση εμπιστοσύνη στο πολιτικό σύστημα. Άρα το πρώτο είναι η θεσμική δημοκρατία, τώρα είναι η κοινωνική δικαιοσύνη. Η κοινωνική δικαιοσύνη σημαίνει καλές θέσεις δουλειάς και μια χώρα με εξωστρέφεια, με ισχυρό ανταγωνισμό και ανάπτυξη και ισχυρό κοινωνικό κράτος. Αυτά είναι η σοσιαλδημοκρατία. Το πώς θα γίνει? Όσο πιο ισχυροί είμαστε, όσο μεγαλύτερα ποσοστά έχουμε, κυρία Μακρύ, κύριε Χατζηνικολάου, τόσο πιο εύκολα θα επιβάλλουμε με την πολιτική μας δυναμική ένα τέτοιο σχέδιο για τη χώρα. Άρα το πώς θα γίνει θα το επιλέξει ο ελληνικός λαός. Όσο πιο ισχυρή είναι.
Τι εννοείτε, συγγνώμη, γιατί δεν κατάλαβα. Δηλαδή, αν έχετε ένα πολύ μεγάλο διψήφιο ποσοστό, θα συνεργαστείτε είτε με τη Νέα Δημοκρατία είτε με το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά θα του βάλετε όρους ότι κάποια από αυτά που ασπάζεστε και λέτε εσείς πρέπει να γίνουν πράξη? Όπως γίνεται στη Γερμανία, για παράδειγμα. Που λέει, κάτσε κάτω να βασανιστούμε 25 μέρες να βγάλουμε ένα κοινό πρόγραμμα. Άρα λοιπόν θα συνεργαστείτε, αλλά θα βάλετε τους όρους σας.
Αυτό που λέω, κυρία Μακρύ, είναι ότι όσο πιο ισχυροί είμαστε και βάσει της λαϊκής ετοιμιγορίας του ελληνικού λαού και στις πρώτες εκλογές, εμείς θα προσπαθήσουμε να επιβάλλουμε ένα τέτοιο σχέδιο τη χώρα. Το πώς θα γίνει, αυτό το επιλέξει ο ελληνικός λαός με την ψήφο του. Αυτό που λέω ξεκάθαρα είναι ότι όσο πιο ισχυρή είναι η παράταξή μας, όσο ευκολότερα.
Κύριε Πρόεδρε, μήπως έχετε, έχοντας το προηγούμενο τι έπαθε του Πασόκ, ότι από το 40 βρέθηκε στο 4, μήπως έχετε αποφασίσει σε κάθε περίπτωση να μην συνεργαστείτε με κανέναν για να μην υποστείτε κι εσείς μια ανάλογη φθορά? Αλλά σε αυτή την περίπτωση, αν δεν πιάσει το πρώτο κόμμα το 38% και την αυτοδυναμία, η χώρα θα μείνει ακυβέρνητη, δεν θα βάλετε πλάτη?
Η αυτόνομη πορεία της παράταξης μας πολιτικά είναι αδιαπραγμάτευτη. Λέω όμως ότι είμαστε ένα κόμμα το οποίο επιδιώκει να γίνει κυβέρνηση. Δεν είμαστε ένα κόμμα το οποίο επιδιώκει να μείνει στην αντιπολίτευση και να λέει ωραία απλά πράγματα χωρίς να φιλοδοξεί να τα υλοποιήσει. Εμείς φιλοδοξούμε αυτά τα πράγματα που λέμε, που θεωρούμε ότι είναι πολύ χρήσιμα, φιλοδοξούμε να τα υλοποιήσουμε. Και θέλω πραγματικά την πρώτη Κυριακή να είμαστε ισχυροί τόσο ώστε να επιβάλλουμε αυτές τις προτεραιότητες σε ένα κυβερνητικό πρόγραμμα και να αλλάξουμε προς μια καλύτερη κατεύθυνση την καθημερινότητα του ελληνικού λαού. Ο ελληνικός λαός αξίζει περισσότερα. Αξίζει μια κυβέρνηση η οποία θα είναι μακριά από πελατειακές συμπεριφορές, μακριά από λαϊκισμούς, μια κυβέρνηση που έχει την τεχνοκρατική και την πολιτική πάνω απ' όλα επάρκεια να αλλάξει τα αγαποκείμενα. Και θεωρώ ότι αν είμαστε ισχυροί θα καταφέρουμε να επιβάλλουμε μια τέτοια κυβέρνηση και βλέπω ότι αυτή μας στρατηγική φέρνει αποτελέσματα. Άρα δεν βλέπω, κυρία Μακρύ και κύριε Χατζηνικολάου, για ποιο λόγο να αλλάξουμε αυτή τη στρατηγική της πολιτικής αυτονομίας και της προοπτικής μιας σοσιαλδημοκρατικής κυβέρνησης.
Κύριε Πρόεδρε, ποια είναι η γνώμη σας για τη συγκυβέρνηση ΠΑΣΟΚ Νέας Δημοκρατίας στην κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου? Έχετε θετική γνώμη για την περίοδο εκείνη ή πιστεύετε ότι ήταν λάθος του κόμματός σας η συνύπαρξη, η πολιτική συνύπαρξη με τη Νέα Δημοκρατία?
Κύριε Χατζηνικολάου, όλα κρίνονται βάσει ενός ιστορικού πλαισίου. Άλλη ήταν η χώρα το 9, το 11, το 12, όταν η χώρα ήταν με το ένα πόδι στον κίνδυνο του να βγει εκτός της ζώνης του ευρώ, με κόμματα κύριο Σαμαρά και τον κύριο Τσίπρα να χορεύουν ένα γαϊτανάκι ακραίου λαϊκισμού. Με μόνο στόχο να γίνουν πρωθυπουργοί, χωρίς να τους ενδιαφέρει το δημόσιο συμφέρον, η σταθερότητα της χώρας, το τι ακούσαμε εκείνα τα χρόνια. Και είδαμε μετά τι έγινε. Είδαμε ότι και ο κύριος Σαμαρά σε πρώτη φάση και ο κύριος Τσίπρας, ό,τι έλεγαν στο δωμάτιο, και τελικά έκαναν άλλα, διότι πρέπει να υλοποιηθεί μια εθνική πολιτική.
Τώρα,
λέω λοιπόν ότι η παράταξη μας πήρε ένα πολύ μεγάλο κόστος, ένα εθνικό χαρακτήρα το κόστος αυτό, και θεωρώ ότι αυτή την περίοδο πρέπει να την αξιολογούμε βάσει αυτών των δεδομένων. Τώρα όμως είμαστε μια άλλη εποχή. Είμαστε μια άλλη εποχή, υπάρχουν άλλες προτεραιότητες και βάσει αυτής της νέας εποχής θέλουμε πραγματικά αυτή η παράταξη να αποκτήσει ένα δυναμικό.
Ένα πολύ γρήγορο τελευταίο.
Ένα λεπτό κύριε Μακρύ. Ένα δυναμικό χαρακτήρα παρέμβαση στα δημόσια πράγματα, γιατί θεωρώ ότι η Νέα Δημοκρατία με το ΣΥΡΙΖΑ έχουν χτίσει ένα τοξικό διοκομματισμό. Τίποτα από τα σοβαρά θέματα της χώρας δεν αναλύεται και δεν επιλύεται με οσολογικό τρόπο. Συγκρούονται άγωνα συνεχώς. Άρα, ποια είναι η λύση? Μια ισχυρή δημοκρατική παράταξη που θα αγκαλιάσει τον πολιτικό κόσμο της χώρας, θα ξανακάνει την πολιτική λύση και όχι πρόβλημα, και μέσα από ισχυρά ποσά στις επόμενες εκλογές να διαμορφώσει μια νέα προοπτική για τον ελληνικό λαό.
Λοιπόν, δεν προλαβαίνω τώρα. Το ερώτημά μου ήταν για τον Βενιζέλο. Βγήκε και έκανε δημόσια παράπονα. Σας έστειλε μήνυμα, σας είπε συγχαρητήρια, σας ευχήθηκε να συνομιλήσετε με την ιστορία και δεν τον έχετε πάρει, λέει, ένα τηλέφωνο για να του απαντήσετε και να μάθετε τι σκέφτεται εκείνος. Θα του τηλεφωνήσετε, μόνο αυτό πείτε μας.
Κύριε Μακρύ.
Είναι 12 και ούτε ένα τηλεφώνημα. Δεν μπορεί να το κάνετε αυτό.
Κύριε Μακρύ, τιμώ όλους τους προέδρους του ΠΑΣΟΚ, όλες τις ηγεσίες του ΠΑΣΟΚ και τους αγώνες που έδωσαν κάτω από δύσκολες συνθήκες για την παράταξή μας και για τη χώρα πάνω απ' όλα. Και δεν το λέω ρητορικά, το έχω κάνει με τις πράξεις μου. Τους στήριξα όλους σε πολύ δύσκολες στιγμές. Όταν πολλοί επέλεξαν τον εύκολο δρόμο. Στα δύσκολα στήριξα όλες τις ηγεσίες της παράταξης και θεωρώ ότι και σήμερα η παράταξη χτίζει μια νέα προοπτική με σεβασμό στην ιστορία μας, αλλά με το βλέμμα στο μέλλον, να δώσουμε ένα αγώνα και ενότητας και ανανέωσης και προοπτικής, διότι θεωρώ ότι η
ούτε ναι είπατε
χώρου,
ούτε όχι είπατε, εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Δεν είναι θέμα ναι και όχι, λέω ότι έχω σέβομαι όλες τις ηγεσίες παράταξης και το έχω δείξει αυτό εμπράκτος, όχι στα λόγια. Ήρθε λοιπόν η εποχή όλοι μαζί, ενωμένοι με σεβασμό στην ιστορία μας, να δώσουμε μία μάχη με το βλέμμα στο μέλλον.
Ευχαριστούμε θερμά τον πρόεδρο του Κινήματος Αλλαγής, τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη. Πρόεδρε, καλημέρα.
Καλημέρα, καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστώ πάρα πολύ τη φιλοξενία. Να είστε καλά.